to the record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne.
A stigne obično, pa ste, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
U današnjoj emisiji Tu i tamo bavimo se bendovima i njihovim imenima. Što se nas tiče, emisija Tu i tamo od početka nije menjala ime Tu i tamo, ali svetski, a i domaći bendovi često su imali razmišljanja i različita imena pre nego što su napravili najveći proboj i osvojili publiku. Poneki bendovi su tako menjali po nekoliko puta ta svoja imena, ali neke od njih smo izabrali specijalno baš danas da vam predstavimo. I zato odmah krećemo, ne gubimo vreme, osim što ću vam reći da je naš broj telefona 064 020-2200. Naša Facebook strana je Tu and Tamo, a bend koji će otvoriti našu emisiju je, pa znate ih, to su oni našminkani rockeri koji nastupaju pod imenom Kiss, tako ih i znamo i volimo. I Was Made for Loving You je pesma koju ćemo čuti, a sada zamislite da su se zvali kao na početku, sada bi ih najavila ovako. Ovo je grupa Wicked Lester i njihov veliki hit I Was Made for Loving You.
I wanna see it in your
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
2-0-2.
Ovo septembar, ovu pesmu često puštamo kod nas u emisiji Tu i tamo, jer odgovara mnogim temama, pa čak evo i ovde. Grupa je Earth, Wind and Fire i možda niste znali da je ova grupa prvenstveno i prvobitno se zvala The Salty Peppers. Eto, stvari se dešavaju, bendovi počinju pod jednim imenom, a onda se proslave pod drugim, ponekad menjaju i nekoliko puta i sve je to tema naše današnje emisije. Posle grupe Earth, Wind and Fire, koja je trebalo da se zove, a onda se promenilo to The Salty Peppers, slušat ćemo bend zaista za koji jednostavno i dovoljno da kažemo The Beatles ili Beatlesi, ali eto i oni su počeli pod jednim drugim imenom, veoma sličnim. Oni su na početku bili The Silver Beatles, a onda u roku od samo mjesec i po dana postali su The Beatles. Slušamo Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom.
speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem samo, vi slušate To i tamo.
Beograd 202.
I know.
Bio ovo veliki hit benda Van Halen, Jump, pisala nam je Maja. Kaže bravo za današnju sjajnu temu, a mi se sad vraćamo grupi Van Halen. Eto, malo je falilo da se ovaj bend zove po pesmi benda Black Sabbath, Red Salad. I tako su i planirali sve, dok se u jednom trenutku nisu predomislili i kažu da u tome mnogo uticao i David Lee Roth, da se bend nazove po prezimenu Holanđana i braće Alexa i Edija. I tako su od njihovog prezimena Van Halen, eto pre grupe Bon Jovi, nastao bend isto po prezimenu Van Halen. Posle benda Van Halen ili Nesuđenih, Red Salad i pesme Jump, slušat ćemo bend koji volimo i znamo kao Riblju čorbu, a eto, u jednom trenutku zvali su se Bora i Ratnici, pa evo sad ću ja opet da kažem kao malo pre. Zamislite da pesmu Na zapadu ništa novo sada najavim kao pesmu benda Bora i Ratnici.
Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar. Biće bolje, nešto više, na papiru mrtvo smo. Najsopu stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. S naslovnih strana još jedna pobjeda partizana. Moju zaradu drugi troše, vreme bez promene uglavnom loše. Biće bolje, neko više, na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. I pojeli bebe, ubio prvo ženu pa sebe. Dinari dalje u lakom padu, bacili bombe na ambasadu. Biće bolje, nešto više, na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Zezaju male, za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu, kreteni dižu bune i ginu. Biće bolje, niko viće, na papiru mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Biće bolje,
ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Od početka emisije Tu i tamo uglavnom slušamo muške izvođače, a evo pošto u ovoj pesmi imamo devojke, zašto su danas devojke ljute, posle njih slušamo jedan ženski bend, ali prvo da objasnimo da su ovo bili idoli koji su na početku mogli da se zovu dečaci, ali je na kraju ipak odabrano da to budu idoli i mislim da nisu pogrešili. Zašto su danas devojke ljute? Bila je pesma koja je idealna najava za ono što ćemo sada čuti, a to je grupa The Supremes, koja se, eto, kada je počinjala, je nazvana The Primettes. To je grupa u kojoj je bila i fenomenalna Diana Ross, a i ostale koleginice su bile pevačice na nivou. Slušamo temu You Keep Me Hanging On. Ovo su The Supremes, a nekada poznate kao The Primettes.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka, 202.
Ovo su bili Bee Gees i njihov veliki hit Night Fever. A prvobitno ova grupa je imala ideju da se zove Rattlesnakes ili u prevodu zvečarke. Eto, to bi bio malo i zastrašujući naziv za jedan muzički bend, naročito sa muzikom kakvu je pravio. Ipak su u jednom trenutku smislili da je mnogo bolji naziv The Bee Gees. A ovo je bila pesma Night Fever. Sledeći bend koji slušamo u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas imamo bendove koji su počeli sa jednim imenom, a osvojili publiku sa drugim. A pre toga evo još jedna vaša poruka da pročitamo. Kaže ovako: poštovana voditeljka, Tu i tamo puno pozdrava za vas i vaše kolege u studiju. Pozdrav od Dragomira iz Kule, a nekad sam bio iz Novog Sada, samo da se zna. A također nam je pisala i Jasna, koja je jednostavno napisala: tema je top. E sad, posle poruka, vreme za novu pesmu i novi bend ovoga puta. To je ekipa Green Day, koja je mogla, a po jednoj pesmi su čak i počeli tako da rade, ali nisu ostali, Sweet Children, When I Come Around.
Someone that is me out of the crowd that just sit around
Ove su ovo glave koje govore i pevaju. Talking Heads je grupa koja je izrasla iz postave The Artistics. Tako, pod tim imenom su muziku počeli da stvaraju David Byrne i Chris Franz, ali onda su se stvari promenile i oni su postali Talking Heads. Slušali smo ih u hitu And She Was, a sada još jedan domaći band, beogradski. Članovi grupe u Škripcu su imali različite ideje za ime benda i svakako su veoma zanimljive i drugačije. Evo sada ću i da vam kažem kako su u Škripcu mogli da se zovu, ali su postali u Škripcu, a ideje su bile prolog za veliki haos i furije furiozno furaju. Eto, tako bi možda bilo i drugačije kada bi se najavila pesma Znači, u Škripcu ili možda ovako da pravimo. Furije furiozno furaju i oje.
Kola sam kvar i šetam okroz grad. Osmeh mi na licu i ljubiš me u vrat. Za ruku nudiš mi svoj grad, držiš me za ruku, vodiš me u stan. Stanu raj, sunčan je dan, o ta muzika. Oh,
grupa EKV Katarina Velika postala je od Katarine druge. Slušali smo pesmu Budi sam na ulici. Sledeći bend koji će da učestvuje u emisiji Tu i tamo je Blink 182. Pesma koju ćemo čuti je All the Small Things, a imena o kojima su najviše razmišljali i koji su bili u najužem izboru za ime benda bili su Figure 8 i Duct Tape. Kažu da su ta imena izabrali, ko zna šta bi bilo, zato što su postojali verovatno i drugi bendovi pod tim imenom, tako da im je bilo lakše da odaberu i slova i brojeve. Blink 182, All the Small Things.
Kažem samo slušate Tu i tamo.
It's a kind of magic.
Nego što je nastala grupa Queen koju smo slušali u temi Kind of Magic, Brian May i Roger Taylor su svirali u bendu Smile. Pošto je Freddy bio veliki fan ovog benda, uspeo je da im se nametne i da na neki način uskoči da radi sa njima, onda je naravno došlo do zaokreta i muzičkog, a smislio je i da grupa mora da ima neko teatralno ime i tako je nastala grupa Queen ili muzička kraljica. U ekipu se uključio i Don Deacon, tako da su onda u tom sastavu snimili i svoj legendarni prvenac 1973. Eto, grupa Queen je nastala i prvobitno se zvala grupa Smile, a mi ćemo sada slušati bend koji smo znali i koji dalje znamo kao Fugees, ali možda niste znali da su u prvoj varijanti oni mislili da bi mnogo zanimljivije bilo da se zovu Translator Crew. Eto, razmislite malo o tome, ali mislim da je ipak lepše kada se kaže ovo su The Fugees, Ready or Not.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you, you want me.
Now that I escape, sleep, walk, awake. Those who come late know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me. Frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you.
Can't hide from the bag, oh no.
Ready or not, refugee taking ready over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Cost me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Yes,
ready sir. Or not, yeah. Here I come. You can't hide.
Yo, nobody.
Gonna find you.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2
tu i tamo ove subote slušamo bendove koji su počeli pod jednim, a osvojili publiku pod drugim imenom. I ovo je bio još jedan primer za to. Slušali smo band Coldplay i numeru Viva la Vida. A eto, ovaj band kada je počinjao, imao ideju da se zove nekako jednostavno i obično, a to je Starfish. Ali ipak ovo Coldplay zvuči mnogo bolje, složit ćete se. Tako da je Chris Martin ipak znao da u jednom trenutku treba da se promeni ime benda i nije pogrešio. Posle benda Coldplay slušamo Azru. Johnny Štulić, njegov prvi bend bio je Balkan Sevdah Band, tako da je na neki način iz tog benda izrasla Azra, ali ipak Azra je onako ime koje dovoljno kad se kaže, svima je prva asocijacija, njegova muzika, podsjetit ćemo se pesme A šta da radim. Ovo je Azra.
A šta da radim? Djevojka na konju, bacam oči i tako redom dan za danom, na javnim mjestima s gitarom, naravno da uvijek neko dođe da me čuje, makar i kradom. Ništa mi više nije važno, našao sam dobar
Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd 202. 202. We'll be right back.
doživjeti stotu, doživjeti stotu. Strašna, strašna je baš u životu, doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Kamila, jutro na Kavkazu, tamo, budite vječni, lijepi peš. Moj kofer skidaj, idite samo, od kriza duši, make-up na leš.
Eo, eo.
U današnjoj emisiji Tu i tamo, kao što ste mogli da čujete, dominiraju muški bendovi, ali imamo sad još jedan ženski bend, a to je grupa Destiny's Child, grupa u kojoj je počela karijeru Beyoncé, a posle toga zaista napravila planetarni uspeh. E, ovaj njen ženski trio, Destiny's Child, po prvim idejama trebalo je da se zove Girls Time. Ali Destiny's Child mnogo bolje zvuči, sigurno sam da se i vama tako čini. A pošto smo rekli da ovde manjak pevačica, imamo jednu himnu o nezavisnoj ženi. Independent Woman iz filma Charlievi anđeli, a grupa Destiny's Child je mogla da bude Girls Time, ali nije. Ostali su Destiny's Child.
Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own corner and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want.
Shoes on my feet, I bought it. The clothes I'm wearing, I bought it.
Oh,
to the love angel style.
Child of destiny.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Ti i ja. Vesta 2.
Robert Smith iz benda The Cure je imao različite ideje i vizije imena svojih bendova. A možda niste registrovani, malo pre smo slušali i pre ovog bloka i Bijelo dugme. Oni su nastali po pesmi Kad bih bio bijelo dugme, a prvobitno su se zvali Jutro. Eto, vraćamo se sad na Roberta Smitha jer smo slušali Close to You i grupu The Cure. Njegova prva grupa, i to još u školi, zvala se The Obelisk, pa je onda to preraslo u Melis, da bi onda bila varijanta da se grupa zove Easy Cure, da bi na kraju postali band koji znamo i volimo pod imenom The Cure. To smo slušali, a sada slušamo Nirvanu. Jeca nam je poslala poruku sa predlogom i pitanjem kako se zvala Nirvana pre nego što je postala Nirvana. I evo stiže odgovor. Trio Nirvana, pre nego što je postala Nirvana, imala ideju da ime bude Pen Cap Chew, a mi slušamo Lithium.
I'm so happy, 'cause today I found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on here's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God.
Ja sam Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Vaša brojka, 202.
Mysterious Ways i grupa U2. Kada je bilo tek izgledno da će nastati bend, kada je bubnjar Larry Mullen dao jedan oglas na koji su se javili pravi ljudi i kada su krenuli u akciju, prva ideja, ali u prvih 10 minuta, bila je da se grupa zove The Larry Mullen Band, da bi onda posle toga izbor pao na feedback. Onda su odustali od toga, pa je sledeća ideja bila The Hype, da bi na kraju oni postali ono što je jednostavno i dovoljno da kažemo U2. Posle ovog benda slušat ćemo Linkin Park i to u numeri Numb. Pre nego što su postali Linkin Park, ovaj bend zvao se Xero.
Pozdrav svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2
I can't wait.
touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
I Sugar. Pre nego što je nastala ova grupa, postala je ekipa Keras Flowers i zanimljivo je da su oni čak snimili i album, jedan jedini, The Fourth World, i eto, to je značilo da će se uskoro desiti nešto mnogo veće i drugačije. Promenili su ime u Maroon 5 i kada su se pojavili, mnogi su ih opisivali kao nešto između Jamiroquai-a i Red Hot Chili Peppers, ali oni su napravili svoj stil i malo su ga i menjali, ali su u svakom slučaju ostvarili zanimljivu i veliku karijeru. Ali eto, prvo su se zvali Keras Flowers. Prelazimo na bend koji znam da volite, a to je dobro poznati sastav Depeche Mode. Njihovo ime je na kraju izabrano po jednom modnom časopisu, ali pre toga, kada su kretali u akciju, bila je ideja da, da to ime benda bude potpuno nešto drugačije, a to je Composition of Sound. I zato ću ja sad ponovo da iskoristim varijantu i da ih, da članove grupe Depeche Mode najavim ovako. Composition of Sound i veliki hit Enjoy the Silence.
Silence, break the silence.
Su bili The Clash i njihova prava himna Should I Stay or Should I Go. Eto, to The Clash je nastalo tek iz određenog i to u određenom momentu, zato što su prethodne ideje koje su bile onako u najužem izboru za ime benda bile The Weak Heart Drops i Psychedelic Negatives. Eto, između ova dva oni su ipak izabrali da budu The Clash. Mislim da nisu pogrešili. A posle Should I Stay or Should I Go slušamo još jedan band koji ima zanimljiv istorijat sa tim imenima. A sada su poznati kao Snow Patrol i ovaj band iz Severne Irske će učestvovati u našoj emisiji hitom Take Back the City. Kada su krenuli u akciju, zvali su se Shrug, ali se onda ispostavilo da već postoji bend koji se zove baš tako isto, pa su onda odlučili da postanu polarni medved ili polar bear, ali onda nemojte ni da pomislite da isto bend koji je negde postojao, i onda su morali da smisli nešto drugo, odnosno treće, a to je Snow Patrol. I sada ćemo slušati njihovu temu Take Back the City.
Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa, whoa. God knows you put your life into its hands, and it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later and it's killing me. Your broken records and works, 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth. Don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. It's a mess. It's a start. It's a flawed work of art. You're setting your call. Every crack, every wall. Pick a side, pick a fight, get
Zajedno sa bendom Snow Patrol stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo pričali o bendovima i njihovim imenima, o imenima koja su bila, a i tu su bila imena s kojima su se oni proslavili. Nova tema sledeće subote od 16, uvek spremna strana za lajkovanje na Facebooku Tu and Tamo, a posle emisije Tu i tamo slušajte 4 banke hita i finale hita nedelje. Za kraj zaista imamo jedno fenomenalno i ime, ali to će potrebati dok se sve pročita. A zato da vam kažem da su za vas danas u Tu i tamo fazonu bili Žarko Vladetić, Ivana Milutinović, Ivana Pataković i za kraj bend koji je osvojio svet kao Red Hot Chili Peppers, a prvobitno ime kada je bend nastao još u srednjoj školi, to je ime zaista fantastično i sada pažljivo slušajte. Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. E da, tako su se zvali Red Hot Chili Peppers na početku, pa čik ponovite. Ove kraje emisije slušamo By the Way i evo, pa da kažemo još jednom, kako su mogli, ali se nisu nazvali. Dakle, ove pesma By the Way, a grupa je Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick knife, conch up, conch up, okay. Skin that thick, she said to little DJ, get that quick by street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show. Say I'd be there waiting for